Ya, sudah tentu Zul dan juga Kamaru, 73 kerusi DUN, majoriti mudahnya 37, tetapi kita akan tumpukan kepada 26 kerusi yang dikatakan kerusi panas ini. Dan Sulaiman adalah salah satu daripadanya. Keputusan rasmi sudah pun masuk. Banyak yang terdengar tak rasmi setakat ini, tetapi ini rasmi daripada SPR. Sulaiman dimenangi oleh Datuk Seri Haji Jim Mohd Noor dengan undian hampir 6,000 mengalahkan calon dari Parti Warisan alias Gah Basri dan juga calon PCS Rekan Hussein yang memperoleh 253 undi. Dan sudah tentu Datuk Haji Mohd Noor antara calon yang dispekulasikan mungkin menjadi ketua menteri sekiranya gagasan rakyat Sabah berjaya memenangi negeri di bawah bayu itu. Ini majoritinya 3,099 undi N12 Sulaiman rasmi milik Perikatan Nasional dan Datuk Haji Mohd Noor. Okey. Itu kita akan bawakan sebentar saja lagi. Kita jangkakan lagi banyak keputusan rasmi kerusi-kerusi ini akan masuk. Tapi itu yang ketiga ataupun yang keempat saya kira keputusan rasmi. Tapi agak bermakna buat Perikatan Nasional.